away.
Rakkoo nageenya Oromiyaaf naannoo Amaaraa gidduutti mul'atu waliin furuudhaaf kan dandeessisu waliigalteen tokko har'a magaalaa Baahir Daar keessatti mallatteessamee jira. Waliigaltee kanaan koreen tokko kan dhaabbate yoo ta'u, koreen kun madda rakkoolee xiinxaluudhaan fala kennaa deemaa jedhamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Waliigalteen har'a naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti taasifame. Rakkoo nageenya bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa gidduutti mul'ataatiin jiru furuu akka danda'u sababootaa fi madda rakkoo kana foohaniitiin akka fala argatuu fi dhimma kanarratti waliin hojjechuudhaaf kan dandeessisu ta'uunsaa dubbatameetiin jira. Isa kana waajjiraaleen dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Leelachuutu tibba kan waliin mari'ataatiin turan yoo ta'u, har'a dhimmicha sabaa Himaaleedhaaf ifoomsuu isaaniitu gabaafame. Ittaanaan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Kolonel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hawaasni Oromoo fi Amaaraa seenaa dheeraa waliinii kan qaban qabsoo waggaa shanii jahaa darban keessatti illee tumsi qeerroo fi faannoo injifannoo biyya kanatti kan galmeessise waan ta'eef hegereen isaanii waliinii kanaaf rakkoo kenna waliin furachuu qabnaa jedhan.
Sochii dhangaa keenyarratti jedhamuu fi odeeffannoo jijjiiruun walitti bu'iinsa uummataa dhaabuu yoo walitti bu'iinsi uumamullee hordofnee uummanni kun nagaan akka wajjin jiraatuu fi jijjiirama jalqabame kan akka ceesisu nageenyaa fi waraabbummaa seeraa kabachiisuun dirqama waan ta'eef kanarratti walii galee wajjin hojjechuudhaaf karoora dhaabnee karoora baafnee itti deemaa jirra jechuudha.
Gaggeessonni bulchiinsaaf nageenyaa naannoo lamaanii kunniin dhimma rakkoo nageenyaa ta'an gamalachuuyyuu kan ilaalan yoo ta'u, rakkooleen daangaadhaa fi dhimmoota biraatiin wal qabataniitiin mudataatiin jiran kunniin kanneen hawaasa keessaa maddan osoo hin taane qaamoleen jeeqaniitiin bu'aa ittiin argachuu barbaadan waan jiraniifidha kan jedhan ammoo ittaana hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya uummataa naannoo Amaaraa Koloneel Allabal Amaarati.
ጸጥታ ቢሮና የኛው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎች በጋራ መክረናል። በጥልቀት
ቢሮን ቡልቼንሳፍ ነገና ናኖ ኦሮሚያ ቲሲ ቢሮን ቡልቼንሳፍ ነገና ናኖ ኬና ከነ ናኖ አማራ ሆገንቶኒ በልኢናን ረቲ ማሪ አንኔት ንንጅራ ካዮን ጉዳን ዳንጋ ለማን ኬና ረቲ ከነን አፊሲ አቺን ሁሉ ቀኒትኒን ረኮ ኡማን akka dhuunfaattillee akka gareettillee jiru. Isaan kanneen haala nageenyaatiin irratti qabsaa'uudhaa fi nagaya kabalchiisuu uummanni keenyallee bilisaan baheetiniin akka galuu danda'u irratti hojjechuudhaaf walii galle jedhan Koloneel Allabal. Rakkoo nageenyaa jedhame naannolee lamaanitti mul'ataatiin jiru kana furuu kan danda'u koreen tokkollee addatti dhaabbateetiin jira. Koree nama 8 ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuutiin illee hoogganamu kana hojiileen karoorfamaniitiin dhawaataan hojjetaman akka jiran Koloneel Abbabaan dubbatanii jiru.
Inni duraa tasgabbii uumuudha. Kan bukkee bakkatti deemsisuudha. Akka walitti bu'iin taane tasgabbii uumuudha. Koree adda addaadhaaf hojii itti galuudha. Inni lammataa kanuma mata gidduutti walitti dhufeenya uummataa cimsuudha. Inni dhimaatiif inni guddaan immoo seera kabachiisanii olaantummaa seera kabajamee biyya kana keessatti nageenya isaan guddina qabuun uummattoonni keenya kabajaa fi jaalalaan akka wajjin jiraatan taasisuudha.
Oduu gama biraa galgala kana dhageenneen rakkoo daangaa tibba kana godina Shawaa Bahaa aanaa Boosattii fi Fantaallee fi godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar gandoota ollaatiif mul'ataatiin tureen wal qabatee har'a hawaasni hiriira mormii bahuusaa dubbatameetiin jira. Namni achii dubbisnellee haalicha akka naannutti hime.
Hiriirri har'aa Shawaa Bahaa aanaa Boosattii fi Fantaallee jechuudha. Magaalaa Ollantiitti fi magaalaa Mataaratti. Ijoon yookaan mata dureen itti jaayi. Daangaan keenyaa haa kabajamuudha.
Qaamni mootummaa dhufeetiin deebiitiin kenne yookaan immoo dubbistan eenyu jira?
Qaamni mootummaa dhaabbatee deebii kana deebiinaa dhaabbataa maal deebiin jiru walitti uumaan jalqabatu uumaan dhaabbata.
Dursinee dhimma kanarratti gaafanneetiin kan turre taanaan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhimmicha irratti mari'atamuusaa kallattiileen falaallee kaahamuudha dubbataniitiin turan.
Rakkoo daangaas ta'ee rakkoo eenyummaa yeroo dheeraadhaaf jaarsa biyyaatiin ilaalee furachaa uummata tureedha. Kanaaf gidduu darbe walitti bu'iinsi uumameen lubbuun namootaa badee nuti walitti dhiyaannee odeeffannoo wal jijjiirree hojjechuu dhabuudhaan carraa gandaalonni siyaasaa argatanii walitti bu'iinsi kun uumame. Kanaaf isa asattamaan walitti bu'iinsi kun dhaabbatee tasgabbiin uummata lamaan gidduutti uumamee sadarkaa sadarkaadhaan koreen dhaabbatee abbootiin amantaa abbaa abbootiin gadaa namoonni bebbeekamoo dubbifamanii gaasummaadhaan ta'ee akka dargaggeessi araarri uumamu kan karaa daangaa fi eenyummaa wal qabatu immoo turee seera qabatee akka bifa seeraatii fi bifa heerri biyya keenyaa eeyyamuun akka hiikkatudha kan waliigal.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.